У ефіры «Свабода» ў Менску 6:30. Раніца ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Іран адмовіўся прымаць ключавыя ўмовы прапанаванага міжнароднай супольнасцю кампрамісу ў справе яго ядзернай праграмы. Дыпламаты паведамляюць, што Тэгеран лічыць непрымальным для сябе перадачу працэсу вырабу ядзернага паліва са сваёй радыёактыўнай сыравіны за межы краіны, як таго патрабуе МАГАТЭ. На думку перамоўшчыкаў, такі сцэнар часткова развеяў бы падазрэнні ў ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Тэгеран заклікаў да пошуку альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтай праблемы, Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў назваў рашэнне Тэгерану неадэкватным. Амерыканскія вайскоўцы высадзіліся ў руінах прэзідэнцкага палаца ў сталіцы Гаіці, Порто-Прэнсе, ў рамках аперацыі па размеркаванню гуманітарнай дапамогі мільёнам жыхароў гэтай астраўной лацінаамерыканскай рэспублікі, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу. Тым часам Рада бяспекі ААН вырашыла далучыць да 9-тысячнага міратворчага корпусу, разгорнутага там раней, яшчэ 2000 вайскоўцаў ды 1500 паліцэйскіх. Дэмакраты страцілі сенатарскае крэсла ад Масачусетса у Злучаных Штатах, якое на працягу амаль паўстагоддзя належала сям'і Кеннеді. Перамога ў гэтым штаце рэспубліканцаў пазбаўляе дэмакратаў кваліфікаванай большасці ў сенаце. У Азербайджане сёння дзень памяці чорнага студзеня, прымеркаваны да 20-й гадавіны жорсткай спробы здушэння азербайджанскага руху за незалежнасць савецкімі войскамі. 20 студзеня 90-го году савецкія войскі штурмавалі Баку з мэтай захаваць кіраванне камуністычнай наменклятуры ў краіне. Некалькі дзён 26 тысяч савецкіх вайскоўцаў разганялі акцыя апазіцыі, неаднаразова адкрываючы страляніну па натоўпе, што стала вынікам гібелі 130 чалавек. Афіцыйны Багдад прыняў на службу каля 50 тысяч былых суніцкіх ваяўнікоў Аль-Кайды, якія перайшлі на бок цяперашняга ўраду краіны. 15 тысяч суніцкіх перабежчыкаў, вядомых пад назвай «сыны Іраку», былі залічаныя ў службы бяспекі. Астатнія працаўладкаваліся ў іншых ведамствах. Урад разлічвае на сыноў Іраку ў справе ўрэгулявання міжканфесійнай варажнейчы ў краіне. Злучаныя Штаты павіншавалі Украіну з высокім узроўнем правядзення першага туру прэзідэнцкіх выбараў у нядзелю. У другі тур выбараў выйшлі прэм'ер-міністрка Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктор Янукович, якія набралі адпаведна 25% і 35% галасоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, зараз на хвалях свабоды працяг жывога эфіру. Аўторка, нагадаем наш адрас у інтэрнэце свабода